Pašlaik pasaules uzmanība ir pievērsta cīņai ar koronavīrusu COVID-19, kas strauji izplatās un ir izrādījies daudz reižu navējošāks par sezonālo gripu. Valstīs, kuras vīrusa pandēmija ir skārusi vissmagāk, slimība ir prasījusi jau 10 000 cilvēku dzīvību. Taču šajā laikā cilvēki mirst arī no citām kaitēm. Tā kā daudzviet joprojām ir spēkā aizliegumi pulcēties, tad mirušo apbedīšana nevar notikt tā kā agrāk. Jorge Rivero, kuram pieder apbedīšanas birojas ASV pilsētā Miami, iepazīstina ar bēru gaitu pandēmijas laikā. Viņam vēl esot jāpierod pie tā, ka radinieki nevar apskauties, lai izteiktu viens otram līdzjūtību.
10 people walk in the room, everyone's got to be 10 feet apart.
Telpā drīkst ienākt 10 cilvēki, kuriem vienam no otra ir jāatrodas vismaz 3 metru attālumā. Ir ļoti smagi noskatīties, ka ģimenes locekļi nevar apskaut viens otru. Bērni nevar apskaut vecākus, brāļi un māsas nevar apskauties un mierināt viens otru. Kad mēs aizvedām zārku, uz kapsētu tad pie kapa drīkst atrasties tikai 10 cilvēki, kuriem vienam no otra ir jāietur 3 metru distance. Pārējiem ģimenes locekļiem ir jāpaliek savās automašīnās un apbedīšanas ceremonija jāvēro no attāluma. Tas mums ir kaut kas jauns.
Ja vairumā ASV štatu pandēmijas laikā bēru ceremoniju var apmeklēt līdz pat 10 cilvēkiem, tad Spānijā, kas ir viens no COVID-19 karstajiem punktiem Eiropā, bēres klātienē drīkst apmeklēt vairāk par 3 personām. To ir grūti pieņemt sabiedrībās, kuras bērēm tradicionāli pulcējas daudz cilvēku. Daudzi apbedīšanas biroji pašlaik piedāvā nodrošināt bēru pārraidīšanu internetā, lai dotu iespēju atvadīties attālināti. Diemžēl ir arī gadījumi, kad pat vistuvākajiem ir liekts klātienē atvadīties no mirušajiem. Šāda nepatīkama pieredze bija īrijas iedzīvotājam Tomam Bestam. Viņš martā zaudēja savu sievu Annu, kura nomira pēc inficēšanās ar COVID-19. Pāris bija precējies 51 gadu. Toms nevarēja apmeklēt savas dzīvesbiedres bēres, jo viņš kā COVID-19 slimnieka kontaktpersona bija spiests ievērot karantīnu, kuras laikā viņam bija stingri aizliegts pamest dzīves vietu. Sirmais kungs ļoti pārdzīvo, ka nevarēja pienācīgi atvadīties no sievas, taču negribēja būt bezatbildīgs.
Pēdējo reizi es viņu redzēju ātrās palīdzības automašīnā. Tas ir ļoti, ļoti smagi. Es to nenovēlu nevienam. Es varēju pārkāpt visus ierobežojumus un doties uz bērēm, bet es to nespēju. Tas būtu ļoti savtīgi.
Šis ir ļoti saspringts laiks uzņēmumiem, kas darbojas apbedīšanas biznesā. Piemēram, Spānijā 6 nedēļās, kad epidēmija sasniedza savu augstāko punktu, mirstība palielinājās par 65%. Galvaspilsētā Madridē vienā no lielākajām kapsētām ikdienu notika aptuveni 40 izvadīšanas ceremonijas, kas ir 2x vairāk nekā pirms vīrusa uzliesmojuma. Zārku darinātājiem ir jāstrādā papildus stundas, kāda ražotne Madridē ikdienu izgatavo vairāk nekā 160 šķirstu. Pat ja ir izdevies sagādāt mirušajam zārku, reizēm ilgāk par nedēļu ir jāgaida, lai nelaiķi varētu apbedīt vai kremēt. Visas Madrides slidotavas ir kļuvušas par pagaidu morgiem. Spānijas otrajā lielākajā pilsētā Barcelonā, kādas pazemes autostāvietas grīda ir sasaldēta, lai tur varētu uzņemt 2000 mirušo. Apbedīšanas biroju izdevumi šajā laikā ir krietni pieauguši, jo ir nepieciešams iegādāties papildu saldēšanas kameras un personīgos aizsardzības līdzekļus darbiniekiem. Kāda apbedīšanas biroja īpašnieks Anglijā apgalvo, ka ir iztērējis 350 mārciņas tikai sejas maskai iegādei, bet sociālajos tīklos uzrunāti cilvēki palīdzējuši sagādāt gumijas cimdus ar beigušos derīguma termiņu. Miami dzīvojošais apbedīšanas biroja saimnieks Jorge Rivero apzinās, ka sava darba dēļ ir pakļauts lielākam riskam inficēties ar COVID-19, taču neuzskata sevi par varoni.
We chose to do this job and we know we're at risk.
Mēs paši izvēlējāmies darīt šo darbu un zinām, ka esam pakļauti riskam. Bet mēs cenšamies palīdzēt tik vienam savā kopienā un visai pasaules sabiedrībai. Mēs esam apdraudēti, bet frontes pirmajās līnijās atrodas ārsti, medmāsas, policisti un ugunsdzēsēji. Mēs cenšamies rūpēties par sevi un saviem darbiniekiem vislabākajā iespējamajā veidā.
Uzņēmējs domā, ka COVID-19 pandēmija uz neatgriešanos izmainīs to, kā turpmāk mirušos izvadīsim mūžībā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.